Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari. Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Psihoanaliza je teorija psihičkog života i na njoj je osnovana psihoterapeutska metoda. Začetnik je Sigmund Freud, a vremenom je prerasla u jedan sveobuhvatan pogled na svet. Prema Freudu, osnov ljudske psihe je podsvesno nagonske prirode, a tvore ga dva osnovna instinkta, seksualitet i nagon ka smrti. O psihoanalizi i filozofiji psihoanalize razgovaramo danas sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Recite nam, kakav je bio Freudov odnos prema filozofiji?
Freud je bio veoma obrazovan čovjek, imao je dakle veoma široko obrazovanje i nesumnjivo da je čitao mnoge filozofske autore, počeo od Platona pa preko Johna Stuarta Milla, koga je prevodio. Zna se da je bio u intenzivnoj komunikaciji sa Brentanom, sa Francom Brentanom, od koga je, da to pomenem usput, preuzeo ideju intencionalnosti koja je dosta bitna i za psihoanalizu kao i za fenomenologiju. Također sam Freud uočio da postoje brojne sličnosti između njegove psihoanalize i filozofija kao što su Schopenhauerova i Nietzscheova filozofija, iako je isključio to da su te filozofije, odnosno ti filozofi, direktno uticali na njegovo delo, pošto se on upoznao sa nekim idejama voluntarističkog iracionalizma Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea, kada je već koncipirao svoje psihoanalitičko učenje. U svakom slučaju, ako govorimo o sličnosti između Freuda i nekih filozofskih teorija, najveća sličnost postoji dakle sa Schopenhauerom i sa Nietzscheom. Inače, po svom profilu, Freud nije bio mnogo naklonjen filozofiji, dakle, on je dosta čitao filozofe, ali je pokušavao da izbegne filozofsku spekulaciju, znači više je bio orijentisan ka naučnom posmatranju. On je sebe pre svega video kao naučnika, a filozofiju s druge strane nije mogao da izbegne zato što su zahtevi same nauke, same discipline koje je on formirao, dakle psihoanalize, nametnuli potrebu da se vrši nekakva sistematizacija, a to nije moguće bez filozofske spekulacije. Tu sistematizaciju svog učenja Freud je vršio u okviru takozvane metapsihologije i onda postoji interesantno mesto u Freudovom delu gde on govori o tome kako bi se čitava metafizika mogla svesti na metapsihologiju. Drugim rečima, da bi se mnogi metafizički problemi mogli razmatrati kao metapsihološki problemi, kao problemi koji se tiču jednog posebnog nivoa realnosti, takozvane psihičke realnosti.
Rekli ste da ima dosta sličnosti, odnosno da se on bavio i čitao Schopenhauera i Nietzschea. U čemu se može naći određena sličnost između, recimo, Nietzscheovog dela i Freudove psihoanalize?
recimo takozvani dionizijski princip u Ničeovoj filozofiji podrazumeva tu afirmaciju nagonske dinamike, dakle uverenje da su naše strasti, naši nagoni važniji od racionalnog mišljenja. Kod Freuda imamo tu ideju o nesvesnom kao nečemu što je zapravo mnogo važnije od svesnih mislonih procesa. Dakle, tu možemo da napravimo analogiju između nečega što se recimo u Ničeovoj filozofiji naziva telom kao velikim umom. Dakle, kod Niče imamo ideju o tome da čovjek zapravo misli svojim telom, svojim celokupnim bićem, a ne samo umom, ne samo jednim malim delićem svog sopstva. Slična stvar je dakle kod Freuda. Kod Freuda je nesvesno u stvari veći deo našeg psihičkog života i važniji deo našeg psihičkog života. Ključne stvari se dešavaju ispod praga svesti. Ono što se u našoj svesti dešava je, da tako kažem, samo vrh ledenog brega, odnosno jedna tanka površina ispod koje zapravo se dolazi do nekih rešenja putem nesvesnog mišljenja. Dakle, u Ničeovoj filozofiji imamo afirmaciju ljudskih želja na jedan sličan način na koji se želje, nagoni afirmišu i u Freudovoj psihoanalizi. Kada reče o Schopenhaueru, recimo, sam Freud na početku jednog od svojih najpoznatijih dela, a to je Tumačenje snova, ističe da zapravo naša takozvana dnevna svest, dakle, svesni mislovni procesi, funkcionišu na onaj način na koji je to Schopenhauer opisao kada je govorio da mi sređujemo vlastito iskustvo u skladu sa formama prostora, vremena i kauzaliteta. Dakle, mi uvek racionalno obrađujemo svoje utiske, svoje doživlje, međutim, ta racionalna obrada je i u Schopenhauerovoj filozofiji nešto površno, dok je najdublja suština sveta i života sadržana u volji, odnosno u htenju ili u nagonu, to sad možemo nazvati na razne načine, a tu dimenziju našeg postojanja mi možemo da spoznamo pre intuicijom nego logičkim mišljenjem. Dakle, i kod Schopenhauera, i kod Nietzschea, i kod Freuda postoji taj jedan važan uvid da racionalno mišljenje ima nekakva ograničenja i da takozvano alogičko mišljenje, slikovito mišljenje koje je bliže, recimo, umetničkom izrazu, da ono bolje zahvata suštinu stvarnosti nego što to čini filozofska misao u onom logičkom smislu.
Freudovo delo je dosta komentarisano u savremenoj filozofiji. Zbog čega?
Deo odgovora se već nametnuo u onome što sam prethodno rekao. Dakle, Freud je svakako savremenim filozofima interesantan iz više razloga, iz više uglova. Jedan od tih uglova se svakako tiče jedne tendencije u savremenoj filozofiji da se kritikuje takozvani centrizam, centristički način razmišljanja ili još preciznije rečeno subjektocentristički način mišljenja. Dakle, u nemačkoj klasičnoj filozofiji, u modernoj filozofiji od Descartes pa nadalje imamo tu ideju subjekta kao, da tako kažem, ključnog principa celokupne stvarnosti, kao oslonca, kao tačke izvesnosti, kao nečega što podrazumeva autonomiju. U Freudovoj misli, u Freudovom delu se zapravo problematizuje ta ideja o subjektu kao centru stvarnosti, o subjektu kao nečemu što podrazumeva autonomiju, raspolaganje samim sobom. Freud je pokazao da zapravo mi nismo autonomni u svom racionalnom mišljenju, da racionalno mišljenje nema centar u sebi samom, kako je to recimo Descartes smatrao, a što savremeni filozofi preispituju, dovode u sumnju, već da je centar zapravo našeg mišljenja u nesvesnom, da nesvesno misli, a ne svesno. To je jedan ugao, jedan kontekst u kome je Freud interesantan savremenim filozofima. Ali postoji razni drugi uglovi. Recimo, Freud je veoma interesantan u epistemološkom pogledu, ili tačnije u epistemološkom, metodološkom. Šta to podrazumeva? Pa podrazumeva zapravo to da su filozofi skloni da prave razliku između takozvanih prirodnih nauka i takozvanih istorijskih ili duhovnih nauka, pri čemu bi prirodne nauke podrazumevale metodu objašnjenja, a duhovne nauke metodu razumevanja. Ako se pažljivije upustimo u analizu Freudovih tekstova, vidjet ćemo da on podjednak značaj pridaje i metodi objašnjenja, koja je svojstvena prirodnim naukama, i metodi razumevanja, koja je svojstvena duhovnim naukama. Ili, da sad to kažem na jedan drugačiji način, često se pravi nekakav jaz između uzročnosti u ljudskom životu i ponašanju i sfere nekih ciljeva, svrha ili onoga što filozofi nazivaju teleologijom, kao nečega što se ne može objašnjavati preko uzroka, gde je dakle cilj kome težimo, projekat, kako bi to rekao Sartre, ono što određuje naše biće. Kod Freuda imamo pokušaj da se objedini uzročnost i intencionalnost, odnosno teleologija, ako pod intencionalnošću podrazumemo te ciljeve koje sami sebi postavljamo. I u tom pogledu je Freud veoma značajan brojnim savremenim filozofima.
A koje su razlike u tom pristupu Freudu kad je u pitanju kontinentalna filozofija i analitička filozofija?
Da, to je jedno od ključnih pitanja kojim sam se ja bavio u skorije vreme. Rekao bih da analitička filozofija insistira više na uzročnim objašnjenjima ili na onoj komponenti Freudovog učenja koja se tiče nastojanja da se što preciznije odredi nekakav tok događaja u našem mentalnom životu, a on se najpreciznije određuje onda kada utvrdimo uzročno-posledične relacije u toku događaja. S druge strane, za kontinentalnu filozofiju je karakteristična više ova težnja da se razumeva ljudsko ponašanje, da se čovjeku pristupi iz ugla njegovih simboličkih tvorevina, koje uvek imaju nekakav smisao. Pa u tom smislu se čovjekovo ponašanje i čovjekovi doživljaji više tumače ili razumevaju. Traži se dakle taj unutrašnji smisao u nekakvim idealima, u simbolima koje čovjek stvara, u simboličkim tvorevinama, drugim rečima, nego što se pokušavaju tražiti nekakvi uzroci u detinjstvu, u nekakvim neurofiziološkim procesima i tako dalje. Dakle, mislim da se radi pre svega o jednoj razlici upravo u odnosu prema pitanju o jedinstvu ili nejedinstvu naučnog saznanja. Analitički filozofi su, po mom razumevanju, bliži toj tezi o jedinstvu naučnog saznanja, o tome da nema bitne razlike između pravog naučnog saznanja u okviru takozvanih prirodnih nauka i u okviru takozvanih istorijskih nauka, dok je za kontinentalne filozofe, za savremenu kontinentalnu filozofiju, karakteristično to shvatanje da je i sama filozofija jedna duhovna nauka, dakle disciplina koja se značajno razlikuje od prirodnih nauka, što podrazumeva onda neku vrstu metodološkog separatizma, znači pokušaja da se filozofija izuzme iz jednog korpusa naučnog saznanja u takozvanim egzaktnim naukama, kao što je recimo fizika, i da se filozofija razumeva kao jedna vrsta komunikativne racionalnosti, gde je suština onda filozofskog mišljenja u, da tako kažem, prevazilaženju nekih kulturnih razlika, u boljem razumevanju ljudi međusobno i čovjekove pozicije u svetu, a ne u nekakvom saznanju koje bi bilo egzaktno. Dakle, za kontinentalnu filozofiju generalno nije karakteristična tolika težnja ka egzaktnosti, ka logičkoj preciznosti, kao što je to svojstveno analitičkoj filozofiji. Više imamo, dakle, uvažavanje doživljaja, uvažavanje, dakle, tog nekog unutrašnjeg iskustva, i to dolazi do izražaja i kod pominjanih filozofa, već kod Schopenhauera i Nietzschea, ali kod čitavog niza drugih savremenih filozofija, recimo kod Bergsona, kod Kierkegora, Jaspersa i tako dalje. Svugde je, dakle, akcenat, kod Diltaja, naravno, svugde je akcenat na tome kako se stvari vide iznutra, kako dakle čovjek kao subjekt ili kao ličnost, kao biće koje ima odnos prema sebi i prema svetu, vidi stvari, a ne na to kako spolja stvari izgledaju, što bi više se ticalo nekog naučnog ili scijentističkog pristupa koji je bliži analitičkoj filozofiji. Znači, perspektiva takozvanog prvog lica je, čini mi se, dominantna u kontinentalnoj filozofiji ili u svakom slučaju dominantnija nego u analitičkoj filozofiji.
Vi radite na novoj knjizi, je li tako, o psihoanalizi?
Tako je, zapravo knjiga je završena, još se nije pojavila
štampe,
ali trebalo bi uskoro i to da se dogodi.
Koja je poenta vašeg istraživanja u toj knjizi? Šta je glavna stvar koju biste rekli? Pa da nešto kažem o toj knjizi koja će se pojaviti.
Da, da. Moja glavna teza je zapravo ta da, iako na izgled taj odnos između analitičke i kontinentalne filozofije deluje kao nepomirljiv, upravo ako se bavimo psihoanalizom, mi možemo uočiti te dodirne tačke. Upravo je, drugim rečima, Freudovo delo inspirativno i za savremenu filozofiju, za savremenu filozofsku scenu, u tom smislu što je osnovna poenta zapravo Freudovog dela u nekoj vrsti dubljeg sklada, dublje povezanosti, kompatibilnosti ili komplementarnosti, kako bi to filozofi rekli, između sijentizma i hermeneutike, između metode objašnjenja, a objašnjenje uvek podrazumeva traženje odgovora na pitanje o uzročno-posledičnim vezama u toku događaja, dakle, objašnjenje uvek uzročno objašnjenje u naukama, s jedne strane, i s druge strane razumevanja, a razumevanje je uvek upućeno na nekakve simboličke tvorevine. Pa u tom smislu razumevanje je uvek nešto što je simboličko razumevanje, razumevanje preko simbola. Dakle, ako uz objašnjenje treba dodati taj atribut uzročno objašnjenje, uz pojam razumevanja svakako treba dodati atribut simboličko razumevanje, pošto mi razumevamo uvek preko nekih simboličkih izraza, nikad ne možemo baš sasvim neposredno da razumemo stvari. E sada, u tom smislu, kod Freuda zapravo imamo jednu interesantnu situaciju da Freud uočava preplitanje uzročnih objašnjenja i simboličkog razumevanja. Ja sam to poentirao u svom istraživanju kroz formulaciju da je suština psihoanalize u tome da se uzročno objašnjavaju neke simboličke veze u našem iskustvu s jedne strane, a s druge strane da se simbolički razumevaju neke uzročne veze. To sad može zvučati kao igra rečima, ali mislim da se tu krije sva dubina i sva veličina, tako kažem, psihoanalize, pošto mislim da ne stoji jedna veštačka razlika koja se pravi u filozofiji psihoanalize između teze da je psihoanaliza otkrila recimo jezik nesvesnog ili jezik simbola, ako govorimo o simboličkom razumevanju, s jedne strane, a s druge strane da je psihoanaliza otkrila nekakvu uzročnu ulogu nesvesnih procesa u ljudskom ponašanju. Psihoanaliza je i jedno i drugo. Odnosno, veličina Freudovog dela je u tome što je on uspeo na veoma originalan način da kauzalno, uzročno objašnjava proces stvaranja simboličkih tvorevina s jedne strane, s druge strane što je samom kauzalitetu, odnosno uzročnosti, pristupio iz ugla koji je pogodan za jezičku artikulaciju, koji dakle podrazumeva to da uzroci nisu nešto što je sasvim iza leđa naše svesti, kako bi se to moglo reći, već su uzroci nešto što se takođe simbolički artikuliše, pa onda može i da se dezartikuliše, pa u tom smislu simbolički mogu da se prevaziđu neki, da se otklone neki uzroci, zato što je suština zapravo raznih psihičkih smetnji koje ima savremeni čovjek po Freudovom razumevanju u potiskivanju, a potiskivanje uvek podrazumeva to da se neadekvatno simbolički izražavaju nekakva ranija traumatična iskustva. Ako mi uspemo da ih bolje simbolički izrazimo, mi ćemo biti izlečeni. Dakle, ta priča, ta dilema da li psihoanaliza otkrije uzroke ili nam daje jezik nesvesnog je po meni lažna, pošto i jedno i drugo je presudno. To je jedna ključna, od ključnih poenti u mom istraživanju. A druga, koja se više tiče filozofije, da se sad vratim na to, svodi se na zapravo jednu viziju mogućeg plodnijeg dijaloga između analitičke i kontinentalne filozofije. Dakle, ako je Freud na primjeru mentalnih procesa pokazao tačke susreta scijentizme i hermeneutike, zašto to i savremeni filozofi ne bi mogli u svojim filozofskim istraživanjima, očigledno je da postoji nekakva komplementarnost, a ne nepomirljivost između analitičke i kontinentalne filozofije. Hermeneutička tradicija koja je dominantna u kontinentalnoj filozofiji može biti samo od koristi analitičkoj filozofiji. I obrnuto, nekakva logička preciznost koju neguju predstavnici analitičke filozofije može biti samo od koristi hermeneutičkim misliocima koji su često u opasnosti, da tako kažem, da budu nejasni, da u tom nastojanju da što bolje razumeju nečiji način razmišljanja, da se rasplinu u tom uživljavanju, da tako kažem, i da onda njihovo mišljenje izgubi nekakvu oštrenu. Dakle, u tome vidim nekakve novine i značaj ovog svog istraživanja.
Možemo li ukratko da napravimo jednu malu analizu, da razjasnimo pojmove, šta je psihoanaliza, šta je filozofija psihoanalize i u kakvom odnosu je psihoterapeutska metoda psihoanalize i sa jednim i sa drugim. Kako bi se najkraće odredili psihoanalizu, filozofiju psihoanalize?
Da, da. Najkraće bi se moglo reći da se psihoanaliza tiče jednog naučnog modela mišljenja koji je upućen na nekakve objekte, na neku stvar koja je predmet istraživanja. Dakle, u psihoanalizi smo bliži nečemu što filozofi nazivaju objekt nivom. Naravno, psihoanaliza kao teorijska koncepcija, kao jedan od teorijskih pravaca u psihologiji, također podrazumeva nekakve koncepte, nekakvu mrežu pojmova, ali je ona, ta mreža pojmova, mnogo bliža neposrednom iskustvu samoj stvari koja se istražuje. Ta sama stvar koja je predmet psihoanalize, a što proizilazi iz ovog što sam prethodno rekao, jesu nesvesni procesi. Dakle, nesvesno je predmet psihoanalize. Ako se pitamo o filozofiji psihoanalize, o tome šta je sad filozofija psihoanalize i po čemu se ona razlikuje od same psihoanalize, pa možemo reći da je to jedan meta nivo u odnosu na psihoanalizu, da se filozofija psihoanalize ne bavi direktno, da tako kažem, samim stvarima, odnosno mentalnim procesima, nego ona istražuje baš mrežu pojmova koja je svojstvena psihoanalizi, psihoanalitičkoj teoriji. Dakle, filozofija psihoanalize je nekakva filozofska teorija o psihoanalitičkoj teoriji. Zato možemo reći da je tu prisutan taj meta nivo i da se tu samo posredno odnosimo prema mentalnim stanjima i procesima koje ispituje psihoanaliza. To podrazumeva da u filozofiji psihoanalize imamo mogućnost da znatno šire sagledamo stvari, da se ne bavimo samo sferom patologije. Psihoanaliza, onako kako je Freud njoj pristupio prvobitno, je podrazumevala, i to je sad ovaj poslednji aspekt vašeg pitanja, podrazumevala je terapeutsko zbrinjavanje osoba koje imaju nekakve neurotične smetnje, nekakve, dakle, mentalne probleme.
A to je zapravo medicina takođe.
Tako je, to je, da, to je ovaj, Freud jeste bio po obrazovanju, dakle, uz svu širinu obrazovanja i uz to što je on dosta čitao i filozofe, on je završio medicinu, on je bio lekar i on je svoju karijeru započeo kao neurofiziolog. On se bavio neuroanatomijom dugo i stekao je docenturu iz neuropatologije, ne iz psihopatologije, nego iz neuropatologije. U tom smislu, psihoanalitičko nasljeđe, da ga tako nazovemo, podrazumeva taj ugao, terapeutski, klinički ugao posmatranja, koji nije u središtu interesovanja nas koji se bavimo filozofijom psihoanalize. Mi se, dakle, na višem nivou opštosti bavimo nekakvim pretpostavkama psihoanalitičkog učenja i nekakvim implikacijama, nekakvim posljedicama tog učenja koja se odnose na zapravo čovjeku mentalni život u celini. Nas onda ne interesuje primarno, naravno.
Hoćete da kažete da filozof psihoanalize zapravo nema nameru da leči ljude?
Tako je, filozofija psihoanalize nije nikakva terapija. Iako postoje i takvi načini razmišljenja gde se od filozofa danas očekuje da budu nekakvi terapeuti, mislim da to nije suština filozofije psihoanalize. U svakom slučaju, taj terapeutski moment jeste ključan za psihoanalizu, a nije ključan za filozofiju psihoanalize. I da još dodam to da je sam Freud smatrao da upravo uspešna terapija, uspešni rezultati takozvane analitičke terapije ili psihoanalitičke terapije predstavljaju potvrdu ispravnosti psihoanalitičkog učenja. Dakle, sama terapija je za Freuda bila ključni kriterijum ispravnosti ili istinitosti psihoanalitičkih iskaza. I to je sad jedna velika tema za filozofiju psihoanalize. Da li zaista klinička praksa ima taj potencijal koji je Freud pridavao ili nema? Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Vi ste posebno izdvojili Habermasa i Grimbauma, odnosno njihove filozofije psihoanalize. Zbog čega? Zašto baš njih?
Da. Pre svega zbog toga što su oni verovatno najveći današnji filozofi u svojim sredinama, odnosno u okviru, kad govorimo o Grimbaumu, analitičke filozofije, savremene američke filozofije, tačnije rečeno, a kad govorimo o Habermasu, u okviru kontinentalne filozofije ili savremene nemačke filozofije. Dakle, sve prethodno pominjane vrline i mane analitičkog i kontinentalnog stila filozofskog mišljenja možemo da testiramo, da tako kažem, kroz proučavanje njihovih teorija, njihovih spisa. Dakle, radi se o reprezentativnim filozofima i po mnogima filozofima koji su i najznačajniji u savremenom svetu. Uz to, kod ove dvojice filozofa, u njihovim filozofijama psihoanalize, dolaze do izražaja sve ključne dileme koje zaokupljaju pažnju savremenih autora u oblasti filozofije psihoanalize. Dakle, postavlja se to pitanje kod ovih autora da li je psihoanaliza uopšte nauka. Ako jeste nauka, onda o kakvoj se nauci radi, da li je psihoanaliza više prirodna nauka ili duhovna nauka, da li je ona hermeneutička disciplina ili nije hermeneutička disciplina, od kakvog je značaja jezik za psihoanalitičko iskustvo, od kakvog je značaja artikulacija, jezička artikulacija naših vlastitih doživljaja, da li je psihoanaliza, ako idemo još uže, biologistička koncepcija, dakle koncepcija koja ključnu ulogu pridaje nekakvim biološkim procesima ili još uže rečeno dinamici seksualnog nagona, dakle jednom biološkom faktoru, ili je suština psihoanalize u nečemu drugome. U svakom slučaju, mislim da sem toga što su reprezentativni kao pripadnici analitičke i kontinentalne savremene filozofije, oni su reprezentativni kao autori koji zadiru u suštinu savremenih sporova o filozofskih sporova o psihoanalizi i to je razlog zašto su baš oni tematizovani.
Možete li da nam kažete koje su, recimo, osnovne teze Habermasove filozofije psihoanalize?
Da, pa Habermasa obično autori koji se bave ovom oblašću određuju kao predstavnika, kao tipičnog predstavnika takozvane hermeneutičke filozofije psihoanalize. Što znači da on psihoanalizu shvata pre svega kao hermeneutičku disciplinu. E sad, šta to znači? To znači da po Habermasu psihoanaliza jeste jedna veština koja nam omogućava bolje razumevanje sa drugima i bolje razumevanje nas samih. U tom smislu Habermas govori o psihoanalizi kao jednom obliku samorefleksije. Dakle, mi kroz psihoanalizu ostvarujemo bolju samospoznaju, upoznajemo sebe same, ali po Habermasovom razumevanju, to razumevanje nas samih, odnosno samorazumevanje, je uvek posredovano interakcijom, jezičkom interakcijom sa drugima. Kada govori o razlici između psihoanalitičke hermeneutike i nekih drugih vidova hermeneutike, kao što recimo klasična Dilteva hermeneutika, onda Habermas ističe to da u slučaju psihoanalize imamo posla sa samo obmanama subjekta. Dakle, Diltaj se bavio tumačenjem nečijih dela, postupaka ili tvorevina u kojima nema samo obmanjivanja u tim postupcima ili delima, dok je predmet psihoanalize ona situacija u kojoj sam tvorac nekog dela ne zna tačno zašto je uradio ono što je uradio. E sad, po Habermasu, samo obmanjivanje je uvek operacija koja se događa na jeziku. Dakle, mi se uvek u sferi jezika samo obmanjujemo i utoliko samo obmanjivanje u okviru psihoanalitičkog iskustva uvek podrazumeva neku vrstu privatizacije jezika, neku vrstu izlaska iz sfere javne komunikacije, neku vrstu nesporazuma sa drugima. Dakle, nesporazum sa samim sobom je uvek ujedno i nesporazum sa drugima. Po Habermasu upravo to što se samo obmanjivanje dešava kroz jezičku artikulaciju i prevazilaženje samoobmanjivanja je jedino moguće u sferi jezika. Dakle, kroz bolju interakciju sa drugima, kroz povratak javnoj komunikaciji, gde je onda uloga psihoterapeuta zapravo da pomiri pacijenta sa samim sobom, da neke delove njegovog iskustva između kojih ne postoji koordinacija ili komunikacija dovede u vezu. To sam pacijent, odnosno analizant, nije u stanju da učini. Po Habermasu je suština psihoanalize u toj interakciji. Nasuprot tome, Habermas uočava da je Freud svoju disciplinu video drugačije. Dakle, Freud kada govori o psihoanalizi, o njoj govori kao prirodnoj nauci. I to je onda izazvalo Habermasu kritiku. Zato Habermas kaže da je jezik teorije, Freudove teorije, siromašniji od jezika njegove na tehnike, psihoanalitičke tehnike. U psihoanalitičkoj tehnici se naime ključni značaj pridaje toj interakciji između analitičara i analizanta, dakle jezičkoj razmeni i tako dalje, dok u okviru metapsihološke teorije, kao toj spekulativnoj nadgradnji Freudovog učenja, se govori o nekakvoj energiji koja ima fiziološko poreklo, o raspoređivanju te energije u odgovarajućim delovima mentalnog aparata i mentalni problemi se onda objašnjavaju po Habermasovom tumačenju na jedan fizikalistički način. Habermas smatra, i to je bitna teza takođe u njegove filozofije psihoanalize, da je za Freuda karakteristično pogrešno scijentističko samorazumevanje, kako on to kaže. Ako pod scijentizmom podrazumemo taj prirodno naučni model saznanja, Habermas hoće da kaže to da je Freud pogrešno nastojao da psihoanalizu konstituiše kao prirodnu nauku. Inače, u Freudovim spisima ima više mesta gde on govori o tome da psihoanaliza pokušava da saznani proces provodi na sličan način na koji se on sprovodi u fizici, recimo. Habermas ima u vidu takva mesta i onda kritikuje Freuda, smatrajući da on prosto nije sam sagledao suštinu vlastitog dela. Dakle, da sad upotrebimo taj izraz koji je toliko prisutan u psihoanalizi, da je sam Freud bio u nekoj vrsti samoobmane, zablude o sebi samome, kada je uporno nastojao da od psihoanalize napravi egzaktnu nauku, a ona po Habermasu može biti samo jedna hermeneutička disciplina.
A što vi mislite, kako do te samoobmane uopšte dolazi, nezavisno od Freuda, nego u životu uopšte?
Pa mislim da se uvek radi o načinu na koji se suočavamo ili ne suočavamo sa vlastitim doživljajima. Dakle, često nam nije lako da sagledamo ono što nam se dogodilo. Psihoanaliza težište stavlja na najranija iskustva u individualnom životu čoveka, znači na neke događaje iz najranijeg detinjstva. Jasno je da u tom periodu kada je jedinka zavisna od drugih, da ona ne može da se adekvatno suoči sa, recimo, nekim traumatičnim iskustvima. Ako se radi, na primjer, o nekom seksualnom zlostavljanju, o incestu i tako dalje, normalno je, u tim nenormalnim okolnostima, da tako kažem, da dođe do neke vrste cepanja ličnosti, da ličnost, mlada ličnost, ličnost, dakle, nekoga koje na početku svog života, ako se to dešava, recimo, u najranijem periodu, a ima takvih slučajeva, pre, recimo, šeste godine i tako dalje, ona prosto ne može da veruje da ju se dogodilo to što se dogodilo i tako dolazi do nečega što se u savremenoj psihološkoj teoriji naziva sindromom podeljene ličnosti ili višestruke ličnosti. To je tema koja je često obrađivana i u literaturi i na filmu, gde ta neka traumatična iskustva se vezuju za neki fiktivni lični identitet. Dakle, dodeli se neko ime, sama osoba o kojoj je reč, ne mogavši sebi da prizna da je silovana, recimo, od strane roditelja, tu vrstu iskustva prepisuje nekoj drugoj osobi. Ona to ne vidi kao svoje vlastito iskustvo. Samo obmana, samo obmanjivanje proističe iz takvih iskustava i ono je, nažalost, moguće, da tako kažem, zahvaljujući raznim teškim životnim situacijama koje se događaju, naravno, ne samo u detinjstvu, iako Freud stavlja akcenat na detinjstvo, i u kasnim nekim fazama života, recimo u okviru nekih ratnih trauma i tako dalje, isto su moguće te situacije da pojedinac ne može da prihvati neke doživlje kao vlastite doživlje i tako započinje taj proces samoobmanjivanja.
A koje su osnovne teze kod Grimbauma?
Grimbaum, za razliku od Habermasa, ističe da je suština Freudovog otkrića u otkriću uzročne uloge nesvesnih procesa. On smatra da zastupnici hermeneutičke filozofije psihoanalize koji negiraju taj značaj uzročnih objašnjenja, da oni zapravo na neki način vrše korak nazad u odnosu na Freuda. Nije dovoljno reći da je psihoanaliza otkrila nesvesno, zato što je nesvesno bilo poznato i pre Freuda. Nesvesno je na neki način bilo poznato i kod Schopenhauera, koji je znatno pre Freuda stvarao, i kod nekih drugih filozofa kao što je Eduard von Hartmann, ali na neki način i kod Platona, dakle kod stare Grka, isto ima elemenata za tu priču o nečemu što je potisnuto, što dubinski deluje u čovjeku i tako dalje. Ono što je po Grimbaumu suština psihoanalize, to je otkriće kauzalne uloge nesvesnog. Upravo mogućnost da mi kauzalno objašnjavamo tu nesvesnu dinamiku. U tom smislu, dakle, Grimbaum ističe da je Freud s pravom potencirao sijentizam u svom delu. Dakle, on smatra da Freud nije bio u zabludi, da se ne radi
tamo gde ga Habermas.
Tako je, da se ne radi o pogrešnom scientističkom samorazumevanju psihoanalize, nego o ispravnom scientističkom samorazumevanju psihoanalize. Zašto? Pa zato što su uzročna objašnjenja suština naučnih objašnjenja. I to naučnih objašnjenja kakva imamo, recimo, u prirodnim naukama. Dakle, ako je scientizam taj saznani model prirodnih nauka, Grimbaum hoće da kaže da je zaista psihoanaliza kod Freuda tako ustrojena da ona formuliše uzročna objašnjenja koja se mogu empirijski testirati, koja mogu biti potvrđena ili demantovana. Pri tome, Grimbaum nema nikakav problem sa tim da kaže da je psihoanaliza fizikalistička teorija. Ali on ima tu jedan dodatak, on kaže da je psihoanaliza fizikalistička teorija ne u ontološkom, nego u epistemološkom smislu. Šta to znači? To znači da ugledanje na prirodne nauke koje je prisutno u psihoanalizi jeste ugledanje na metode prirodnih nauka, a ne nastojanje da se sve tumači i objašnjava polazeći od nekih bazičnih fizičkih, hemijskih, biohemijskih procesa u ljudskom organizmu. U tom smislu Grimbaum ističe da zapravo Habermas pogrešno razumeva suštinu fizikalizma, da Habermas, dovodeći u vezu scientizam i fizikalizam sa uzrocima, sa uzročnošću, previđa da nisu svi uzroci fizički uzroci. Dakle, Freud je po Grimbaumovom tumačenju s pravom isticao psihičke uzroke, nesvesnu motivaciju kao uzrok određenog ponašanja. U tom smislu epistemološki fizikalizam kao suština psihoanalize podrazumeva insistiranje na uzročnim relacijama bez preciziranja, odnosno bez ograničavanja uzročnosti na fizičku uzročnost. Uzročnost je širi pojam i onako kako Greenbaum tumači Freuda, uzročnost podrazumeva nešto što pravi razliku u toku događaja. Znači, odnos između prethodnog i narednog događaja je takav da ako se prethodni događaj desio, onda će drugačije izgledati onaj naredni događaj. Da li se radi o fizičkom, psihofizičkom ili mentalnom prethodnom događaju, to uopšte nije bitno. I po Greenbaumu tu je suština Habermasovog nesporazuma sa Freudom. Uz to, Habermas, čija filozofija psihoanalize ima, da tako kažem, polemički karakter. Dakle, ona u velikoj meri predstavlja reakciju na hermeneutičku filozofiju psihoanalize. Uz to Greenbaum ističe da je Habermas pogrešno razumeo izlečenje u okviru psihoanalize kao neku vrstu poništavanja kauzalne veze između potiskivanja i psihoneuroze. Naime, po Greenbaumu, a za razliku od Habermasa, izlečenje uvek pretpostavlja tu kauzalnu vezu. Ako postoji uzrok i posledica, onda mi posledicu, psihoneurozu, možemo da otklonimo samo ako otklonimo uzrok. Otklonjanje posledice preko otklonjanja uzroka nije poništavanje kauzalne veze, nego njeno potvrđivanje, rekao bi Greenbaum, i on to ilustruje jednim ovako dosta zgodnim primjerom. Ako govorimo o napadu žuči, recimo, iako je uzrok napada žuči kamen u žuči, onda hirurško odstranjivanje kamena koji se nalazi u žuči nije, da tako kažem, poništavanje kauzalne veze između kamena i napada žuči, nego potvrda te kauzalne veze. U tom smislu, dakle, Greenbaum hoće da kaže da je suština i ono najvažnije u psihoanalizi upravo vezano za ta uzročna objašnjenja, a ne za interakciju na kojoj insistira Habermas. Naravno, Greenbaum ne misli da je psihoanaliza izgrađena nauka, da je to savršena nauka, daleko od toga. On i sam kritikuje naučne rezultate psihoanalize, uočava brojne epistemološke slabosti u psihoanalizi, ali smatra da psihoanaliza ima taj naučni potencijal, baš zahvaljujući formulisanju uzročnih objašnjenja u psihoanalizi. Osnovnu slabost psihoanalize Greenbaum vidi u oslanjanju na takozvanu kliničku evidenciju. Prethodno smo spomenuli da je sam Freud smatrao da terapeutski uspesi predstavljaju potvrdu ispravnosti psihoanalitičke teorije. Po Greenbaumu neophodna je izvan klinička evidencija, odnosno potvrđivanje nekih psihoanalitičkih teza na osnovu nekakvih eksperimenata koje treba osmisliti ili na osnovu nekakvih epidemioloških istraživanja koja bi pokazala da se smanjuje učestalost nekih neuroza zahvaljujući nekim promenama u načinu života i tako dalje. Da bi to dakle bili validniji dokazi za psihoanalitičku teoriju nego što je sama klinička praksa.
Ja se nadam da smo na pravi način predstavili psihoanalizu i filozofiju psihoanalize danas. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci današnjeg Gozbi, razgovarali smo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovi.
Osnovima. Sigmund Freud, uvod u psihoanalizu. Mislimo takođe i da je spavanje bez snova ono najbolje, ono jedino pravo. Tokom spavanja ne bi trebalo da postoji nikakva duševna delatnost. Ukoliko se ona ipak odvija, onda nam ipak nije uspelo da uspostavimo potpuno stanje smirenja. Ostaci duševne delatnosti nisu se uspeli sasvim izbeći. Ovi ostaci, to bi bilo sanjanje. Ali tada se uistinu čini da san ni ne treba da ima neki smisao. Kod omaški je bilo drugačije, jer to su ipak bile delatnosti tokom budnog stanja. Ali kada spavam i kad sam sasvim obustavio duševnu delatnost, osim određenih ostataka koje nisam uspeo da potisnem, tada uopšte nije ni nužno da ovi ostaci imaju neki smisao. Taj smisao ne bih čak ni mogao da upotrebim, jer ostatak mog duševnog života spava. Ovde bi se zaista moglo raditi tek o reakcijama neke vrste trzaja, samo o takvim duševnim pojavama koje direktno slede somatske podražaje. Snovi bi tada bili ostaci duševnih delatnosti iz budnog stanja koji ometaju spavanje, pa bismo smeli zauzeti stav da se takav predmet, nepodesan za psihoanalizu, što pre napusti. Međutim, ako san i jeste suvišan, on ipak postoji, pa možemo pokušati dati objašnjenje tog postojanja. Zbog čega i naš duševni život ne spava? Verovatno zato jer nešto ne daje mira duši. Na nju deluju podražaji, pa ona mora na njih da reaguje. San je dakle način na koji duša reaguje na podražaje koji deluju u stanju spavanja. Ovde primećujemo pristup razumevanju snova. Sad možemo kod raznovrsnih snova istražiti koji su to podražaji koji žele omesti spavanje i na koje se reaguje snovima. Duševni procesi kod spavanja imaju jednu sasvim drugačiju osobinu nego budnost. Mnogo se toga proživi u snu i veruje u to, iako se u stvarnosti nije doživelo ništa više osim nekog ometajućeg podražaja. Uglavnom se doživljava u vizuelnim slikama. Pritom se mogu pojaviti i osjećaji, pa i misli, i neka druga čula mogu pritom ponešto doživeti, ali se ipak uglavnom radi o slikama. Ali iz naših poređenja sa simbolikom sna možete steći i uvid u prirodu psihoanalize, koja joj omogućava da postane predmet opšteg zanimanja. A to nisu mogle postići ni psihologija, a ni psihijatrija. Kod psihoanalitičkog rada se odnosi isprepliću s tolikim drugim duhovnim naukama, čije istraživanje obećava zaključke najveće vrednosti, s mitologijom, kao i jezičkim naukama, s folklorom, psihologijom naroda i religioznim učenjima. U svim ovim odnosima, psihoanaliza je pre svega onaj deo koji daje, a manje onaj koji prima. Istina ima prednost zbog toga što su nam njeni neobični rezultati postali pouzdaniji kad smo ih iznova pronašli i na drugim područjima. Ali u celini je psihoanaliza ona čije se tehničke metode i stanovišta treba da pokažu plodonosnima prilikom primene na tim drugim područjima. Duševni život ljudske jedinke daje nam kroz psihoanalitičko istraživanje razjašnjenja kojima možemo rešiti poneku zagonetku u životu mase ljudi ili ih barem sagledati u pravom svetu.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.